Bună ziua, dragi frați și surori, sunt Adrian și voi traduce un mesaj al fratelui Joseph. Am început acest studiu biblic al cărții Apocalipsei, am ajuns la capitolul 4. Îl voi traduce acest mesaj din italiană în română, așa că rugați-vă pentru mine, Domnul să vă binecuvinteze. Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe, care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Iată ce înseamnă acest lucru. Spune fratele Joseph, este că acum Domnul ne va descoperi lucrurile viitoare, ceea ce vor veni în viitor. Așa că trebuie să fim atenți. Hai să fim atenți. Este începutul cărții Apocalipsei. Nu numai. Duhul Sfânt ne dă aceste descoperiri bazate pe Duhul Sfânt. Versetul 2. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cine este acesta? Acesta este Dumnezeu, spune fratele Joseph. Deci, Ioan a văzut pe Dumnezeu, dar nu fața lui, pentru că fața nu se poate vedea, dar a văzut pe cel ce ședea. În versetul 3 ne dă descrierea. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Nu este singura dată când Domnul se dezvăluie pe tron. Hai să mergem în Ezechiel, capitolul 1. Este un capitol paralel cu acesta în care demonstrează pe Dumnezeu pe tron. În versetul Ezechiel 1 cu 26. Deasupra cerului care este peste capetele lor era ceva ca o piatră de safir în chipul unui scaun de domnie. Pe acest scaun de domnie ședea ca un chip de om care ședea pe el. Aici Ezechiel era prizonier în Babilon și Domnul îi demonstrează într-o viziune. Este paralela același imagine despre cea care am citit în capitolul 4 a cărții Apocalipsei. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc, înăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur. De la chipul rărunchilor lui până sus și de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Ca înfățișarea curcubeului care sta în nor, într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îi înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Slavă Domnului! Cade pe fața lui. Hai să mergem înapoi la Apocalipsa, capitolul 4. Citim în jurul capitolul 4, versetul 4, împrejurul scaunului de domnie, stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Aceștia sunt bătrânii cu care înțelepți, cu care se sfătuiește. Vedem că Dumnezeu nu este un dictator, se sfătuiește cu cineva. Și de ce are nevoie, întreabă Angela, să se sfătuiască? În cartea primul împărat, cartea întâia a împăraților, se desfătuiește cu duhurile. Deci, da, Dumnezeu nu are nevoie să se sfătuiască cu nimeni. Nu are nevoie, dar o face pentru că ne iubește. De exemplu, evangelizarea pe care noi o facem astăzi și ducem sufletele la mântuire, Dumnezeu ar putea să facă singur, fără să aibă nevoie de noi. Cum a spus Ioan Botezătorul, Dumnezeu din aceste pietre poate ridica fiul lui Avram. Vedem istoria lui Avram cu soția lui care... el zicea că este sora mea, ei erau toți bolnavi și spune, Dumnezeu a spus, el se va ruga pentru tine și tu vei fi vindecat, a spus către Abimelec. Deci Dumnezeu poate să lucreze prin noi pentru ca să ne învețe. Dacă vreau să-l învăț un alt lucru, trebuie să-i dau un exemplu. Domnul poate să facă mult mai mult și fără noi, dar pentru că ne iubește, el dorește să ne facă să creștem. Cine sunt acești 24 de bătrâni, întreabă Angela? Acești bătrâni sunt cei aleși de Dumnezeu, cei mai curajoși, cei mai credincioși, ca și din categoria lui Avram, să spunem. Eu n-am avut această revelație, dar sunt probabil persoane ca și David, ca și Avram, ca și Iosif. Înțelegi? Versetul 5. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și acesta ce înseamnă? Asta îl vedem puțin mai înainte. în același capitol. Versetul 6. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. Asta ce înseamnă? Ce este această mare de sticlă? Cum poate să fie o mare de sticlă? Trebuie să te pui în locul lui Ioan. El încerca să interpreteze din punctul de vedere uman, limitat, ceea ce vedea el, splendorile din rai. Mergem în Apocalipsa 21 cu 18. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Vorbește despre noul Ierusalim. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halcedon, a patra de smarald, halcedon, smarald, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. Sunt lucruri pe care nici măcar nu ne putem imagina. În versetul 18 spune că zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat. Chiar vorbeam despre acest lucru cu frați care s-au dus în rai și s-au întors înapoi să mărturisească despre lucrurile care au văzut acolo și spuneau că vedeau cetatea de aur și de cristal. Acesta a fost Apocalipsa 21 de la 18 la 20. Deci în jurul tronului era o mare de sticlă. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, plini cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Apocalipsa 4 cu 6, am citit. Ce înseamnă acest lucru? Ce sunt aceste patru făpturi? Sunt gardienii lui Dumnezeu. Sunt foarte puternici. Hai să citim și îți voi explica mai după aceea. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om, și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Apocalipsa 4:7. Deci, fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și dinăuntru. Și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Slavă Domnului! Apocalipsa 4:8. Acestea sunt gardienii, bodyguards-ii lui Dumnezeu. Nu se poate apropia, cine se apropie va fi ucis. Cine se apropie fără să fie să ceară permisiune. Sunt creaturi pe care niciodată nu le-am văzut. Sunt, așa cum Dumnezeu a zis lui Moises, urcă-te pe muntele Sinai și îți voi vorbi. Și îți voi da cele 10 porunci. Oricare om va atinge muntele, va muri, a spus Dumnezeul Sfânt. Om sau animal, nimeni nu putea să atingă muntele unde Dumnezeu era. Cum Dumnezeu a zis lui Moises, nimeni nu poate să vadă fața mea și să trăiască. Deci, în împărăția lui Dumnezeu, a treia parte din îngeri s-au răzvrătit, diavolul ar încerca, s-ar bucura să se apropie de Dumnezeu, dar nu poate pentru că Dumnezeu are gardieni. Pentru că Dumnezeu nu vrea să nu fie deranjat de către duhuri de demoni și duhuri care sunt out of the spirit, like în afara duhului. Ezechiel, hai să mergem în Ezechiel 1. Ezechiel 1:5. El a avut o viziune. Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare avea o semănare omenească. Sunt aceleași creaturi. Fiecare din ele aveau patru fețe și fiecare aveau patru aripi. În Apocalipsa 4 spune că aveau patru părți, un cap cu patru laturi. Versetul 7. Picioarele lor erau drepte și talpa picioarele lor era ca o piciorul unui vițel și scânteiau ca niște aramă lustruită. Sub aripi de cele patru părți ale lor aveau niște mâini de om și toate patru aveau fețe și aripi. Aripile lor erau prinse una de alta și când mergeau, nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte. Cât despre chipul fețelor lor, era așa. Înainte, toate aveau o față de om. La dreapta lor, toate patru aveau câte o față de leu. La stânga lor, toate patru aveau câte o față de bou, iar înapoi, toate aveau câte o față de vulturi. Aripile fiecăruia era întinse în sus, așa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două le acopereau trupurile. Fiecare mergeau drept înainte și anume în control le mâna Duhul să meargă. Într-acolo mergeau, iar în mersul lor nu se întorceau în nicio parte. În mijlocul acestor făpturi vii era ca, ceva ca niște cărbuni de foc aprinși, care ardeau și ceva ca niște făclii, umbla încoace și încolo printre aceste făpturi vii. Focul acesta arunca o lumină strălucitoare și din el ieșeau fulgere. Făpturile vii însă, când alergau și se întorceau, era ca fulgerul. Mă uitam la aceste făpturi vii și iată pe pământ, am citit până la 14, de la 5 la 14, Ezechiel 1, de la 5 la 14. Aceste făpturi sunt cele mai puternice din cer. Zicem că o parte sunt ca și un bou, ca și un vițel, reprezintă puterea. Cealaltă parte reprezintă leul, care maestatea în junglă a leului, cealaltă ca și un vultur, care vede totul, cealaltă parte este omul, care reprezintă imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu este ca și noi. Deci ei, ca să meargă înainte și înapoi, nu trebuie să se mute, ci doar să merg înainte, înapoi, fără să se întoarcă. Fără să se întoarcă. Sunt plini de ochi, în tot, peste tot. Este ca și omul care încearcă să imite acest lucru, pune videocamera în fiecare colț al casei, în fiecare colț al clădirii. Au maestatea și maestatea a leului, forța boului, forța maximă. Și celălalt sunt ca și un vultur care poate să zboare. Și apoi este omul care reprezintă superioritatea lui Dumnezeu, știința, cunoștința. Unde Dumnezeu merge, ei merg și ei. Aproape de aceste creature, tu nu poți să faci nimica ciudat, nu poți să faci nimica greșit. De fapt, vedem în capitolul lui Iov, în capitolul 1 al lui Iov, când vedem că diavolul se prezintă în fața lui Dumnezeu, și ei nu poate să facă nimic pentru că aceste făpturi stau în jurul lui Dumnezeu. Și cum știm că diavolul este sub control, ca și toți îngerii care îl urmează, sunt limitați și ei. Versetul 9. Apocalipsa 4, versetul 9. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Slavă Domnului! Aici vedem din nou pe cei 24 de bătrâni, vedem și Geneza 18, unde Dumnezeu vorbește cu Avram, Geneza 18 cu 17. Atunci Domnul a zis: Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făcăduit. Înțelegi? Ne întoarcem aici, vedem pe cei 24 de bătrâni, vedem cum Dumnezeu îl tratează pe Avram. Dumnezeu, înainte să lucreze, vrea să-l înștiințeze pe Avram. Voi înștiința pe Avram ce vreau să fac. Tot așa, Domnul nu vrea să ascundă de Avram acest lucru. În Geneza 19 vedem că el distruge Sodoma și Gomora și Dumnezeu vrea să îl înștiințeze pe Avram de acest lucru. Și Avram începe să-i ceară lucruri. Nu pentru că Dumnezeu are nevoie să se sfătuiască, nu pentru că eu am nevoie de copilul meu de 5 ani să mă sfătuiesc cu el. Eu pot să fac mai bine decât el, dar îmi place să-l implic și pe el în acest lucru. Dar cum îl iubesc, vreau să-l îl instruiesc să crească ca și mine, mai bine decât mine, mai bun decât mine. Dumnezeu face într-un fel la fel cu noi. El își găsește plăcerea ca persoane ca și Avram, ca și pe cei 24 de bătrâni. Eu sunt un exemplu, cei 24 de bătrâni sunt un pic ca și Avram. Dumnezeu este minunat în lucrurile pe care le face și cum le gândește. Vedem acești 24 de bătrâni aruncă cununile înaintea lui Dumnezeu. Da, coroanele pe care Dumnezeu le dă lui. Și de ce ei le aruncă? Vedem că atunci când ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, zice fratele Joseph, coroana noastră trebuie să cadă înaintea lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu se poate prezenta înaintea lui Dumnezeu, eu sunt rege. Unii dintre noi vor fi regi și împărați, cum dacă citim în Apocalipsa 5, de exemplu, Apocalipsa 5 cu 10, hai să vedem ce spune acolo. Spune un cuvânt pe care în traducerea lui Luții lipsește. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Apocalipsa 5 cu 9. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Dumnezeu ne-a cumpărat cu sângele Lui pentru ce scop? Ca să ne salveze din iad? Nu. În versetul 10, pentru mult mai mult. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Vedem, Iisus Hristos a murit pe cruce pentru ca unii dintre noi să fim aleși ca și regi, regine, prinți, îngeri și vom împărăți pe pământ. Știm că am citit în Apocalipsa 21 că sunt cei care împărații pământului își vor duce slava și gloria în cetate, în noul Ierusalim. Unii dintre noi care sunt credincioși vom sta împreună cu Iisus Hristos, împreună cu Dumnezeu și vom împărăți lumea. Unii dintre noi vor fi aleși în baza loialității noastre să stăm pe tron împreună cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Iudeii carnali, infideli, vor veni și se vor închina înaintea lui Dumnezeu și chiar bisericii credincioase, mireasa lui Hristos, vor veni și se vor închina lor. Vedem aici că cei 24 de bătrâni, vedem în Apocalipsa 4:11, zice, vrednic ești Doamne și Dumnezeule să primești slavă, cinste și putere, că și Tu ai făcut toate lucrurile. De ce este Dumnezeu este demn să fie lăudat? Întreabă Angela. Eu stăteam odată înaintea lui Dumnezeu și diavolul mi-a zis, Dumnezeul acesta care vrea să fie lăudat. Mintea carnală spune, este nevoie de democrație în cer, trebuie să votăm, ci Dumnezeul ăsta să ne dea libertatea noastră. Știi că diavolul vrea să-ți dea mai multă libertate decât Dumnezeu? Da, nu, în minciună, da, așa se pare, dar nu este adevărat. Așa a fost, diavolul a convins pe Adam și Eva și pe îngerii lui care s-au răzvrătit. Le-a spus că veți fi ca și Dumnezeu dacă mă urmați pe mine. De exemplu, Dumnezeu ce nu-ți dă libertatea de a fi rău, de a te droga, dar după aceea, această libertate este bună sau rea? Este foarte rea. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață. Dar largă este poarta care duce la pierzare. Deci diavolul îți dă o libertate, dar o libertate egoistă, dar care te distruge pe tine însuți. O libertate de a face rău, de a se urâ, de a face război. Chiar și astăzi se sacrifică copiii pentru Satana sau se vând organele corpului. De multe ori mă gândesc că iadul nu va fi destul de cald și înfierbântat pentru oameni ca aceștia. De ce Dumnezeu este vrednic să primească slava și cinstea și puterea? Pentru că toate lucrurile au fost create de către Dumnezeu. Când un om, un mecanic, Dacă cineva care construiește o mașină, nu este el demn să o folosească? Cine suntem noi să spună diavolul să spună mie că Dumnezeu nu merită slava și gloria? Ești de aici, diavole. De aceea trebuie să-L adorăm pe Dumnezeu. Și apoi se spune că dacă Dumnezeu ne dă coroanele și recompensele, răsplățile, când suntem înaintea Lui, suntem nimica. De aceea trebuie să cadă coroana de pe capul nostru. Unde spune? În versetul 10, ce spune? Și și-aruncau cunurile înaintea scaunului de domnie, spuneau cei 24 de bătrâni. Tu nu te poți prezenta înaintea lui Dumnezeu cu o coroană în cap, pentru că coroana ți-a fost dată de către Dumnezeu. Dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, trebuie să părăsești totul, ideile tale, înțelepciunea ta. Dacă nu părăsești totul, dacă te prezinți înaintea lui Dumnezeu pentru un cuvânt de înțelepciune sau pentru o descoperire, te duci, te prezinți cu coroana în cap, Dumnezeu nu spune nimica, pentru că tu ești plin de tine însuți, plin de mândrie. Trebuie să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu în smerenie, cu mintea goală, într-un ca să spun așa, goală de către ideile bune, ca să poți să asculți ideile și descoperirile lui Dumnezeu, care sunt mult mai superioare decât ideile tale. Direcția pe care Dumnezeu te călăuzește, de multe ori nu pare logic pentru mintea noastră carnală. Ca să oferi pe Isaac pe altar. Cum adică să-l sacrific pe copilul meu? Eu vreau să trăiesc. Nu! Iisus a spus în Ghețimani, îndepărtează paharul acesta de la mine, nu vreau să mă duc pe calvar. Doamne, Tu mă iubești. Du-te pe calvar și mor pe calvar, a spus Dumnezeu. Pare o chestiune logică? Nu. Ilogică, fanatică. Dumnezeu de multe ori ne spune lucruri pe care sunt contrare rațiunii umane, rațiunii lui Einstein, care se întoarce acum în pământ, contrar relativității. Dumnezeu face de multe ori lucruri nebunești. De aceea nu putem să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să spunem, Doamne, eu nu știu nimica, sunt prost, sunt prostuț, nu știu multe lucruri. Ce trebuie să fac? Cum trebuie să fac? Și în ce mod trebuie să fac? Și Domnul îți va spune ceea ce pentru mintea ta înseamnă, îți se pare că este ceva nebunesc. Cum adică să-mi părăsesc banii pentru Isus? Cum adică nu pot să predic adulteriul, pornografia, să mă uit la telenovele, să iubesc televiziunea, să... Nu. Dumnezeu spune nu, nu poți. Pentru că te călăuzește la diavol. Și de aceea merg înaintea lui Dumnezeu acești oameni, acești bătrâni și coroana cade. Așa cum a spus Iisus în Evanghelia lui Luca, unde spune în pildea polilor, tu ai fost credincios în puține lucruri, iată, primește cârmuirea a 10 cetăți. Și tu ai fost credincios cu puțin, primește cârmuirea a 5 cetăți. Slavă Domnului! Amin! Îți mulțumim, Iisuse! Mulțumim fratelui Joseph pentru învățătura pe care ne-a dat-o, mulțumim Angelei și tuturor ascultătorilor noștri care ne urmăresc. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim pentru ajutorul și suportul vostru spiritual. Până la următoarea întâlnire, eu, Adrian, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune. Domnul să vă binecuvinteze. Ciao!